Veño de revisar e visitar in situ como está a situación nesta mañá, como amanecimos despois pois, do día preocupante de ontes, despois de haber tido feito unha labor de control durante toda a noite con efectivos tanto da Policía Local como de bombeiros que estuveron toda a noite refrigerando os puntos máis complexos para evitar pois, que se poida propagar e, sobre todo, para intentar pois, atenuar sempre xa os danos de por sí elevados. Por unha banda, o que se está a facer agora é o control das emisións de CO2 para saber en aquelas naves que non se viron afectadas directamente si son aptas para que os traballadores poidan facer uso delas e poder entrar a traballar con normalidade. En algún caso xa temos corroborado que non, que teñen que pasar uns días para que esa contaminación pois, baixe, que colla uns estándares e uns niveles aptos para que poida acceder ás persoas e, polo tanto, para que poidan realizar o seu traballo en unhas condicións sanitarias boas e aceptables. E por outra banda tamén estuvemos revisando co xefe de servicio de arquitectura pois aqueles danos que vemos que hai que actuar e se lle trasladará tamén ás distintas empresas para ver como se poden atallar pois posibles derrubes ou maiores consecuencias para as estruturas que están xa previstas e seguiremos evidentemente pois coas labores de retén ali da do Policía Local e de bombeiros para intentar buscar a normalidade dentro da situación que estamos a vivir.